Isihlabelelo sesihlabelelo 8 verse 1. Sengathi nga unjengomfowethu owancela amabele kamame. Uma bengikufumana phandle bengiya kukwanga ngingadelelwa umuntu. Verse 2. Bengiya kukuhola ngikuyisendlini kamame ubuya kungifundisa bengiya kukuphuzisa iwayini eliyolisiweyo amanzi ompomegranati wami. Verse 3. Isandla sakho sokhohlo besiya kuba phansi kwekhanda lami nesokunene sakhe besiya kungigona. Verse 4. Ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema ukuba ningalunyakazisi ningaluvusi uthando lungakavumi. Verse 5. Ngubani owenyuka ehlane encike kothandiweyo wakhe na phansi komapula ngakusanga kuvusa lapho unyoko wayenemiyelo ngawe khona lapho wayenemiyelo owakuzalayo. Verse 6. Ngifake njengophawu enhlizweni yakho njengophawu engalweni yakho ngokuba uthando lunamandla njengokufa isikhwele silukhuni njengendawo yabafileyo amalangabi alo angamalangabi omlilo ilangabi likaJehova. Verse 7. Amanzi amaningi awanakulucima uthando nemifula ayinakuluminzisa uma umuntu beyakunika yonke impahla yendlu yakhe ngothando nokho beyakwaliwa nokwaliwa. Verse 8. Sinodadewethu omncane kanawo amabele siyakwenzenjani ngodadewethu ecelwa na. Verse 9. Uma elugange siyakwakha phezu kwakhe umboshongwana esiliva uma eyisicapha siyakumvalela ngamapulangwe omsedari. Verse 10. Ngilugange namabele ami anjengemboshongo khona ngaba semehlweni akhe njengofumene ukuthula. Verse 11. USolomoni wayenesivini eBarihamoni wasinika isivini kubaphathi baletha kwaba yilona lowo izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva nezithelo zaso. Verse 12. Isivini esingesami siphambi kwami inkulungwane mayibe ngeyakho Solomoni namakhulu amabili abe ngawabaphathi bezithelo zaso. Verse 13. Wena ohlala emasimini abangane balalela izwi lakho ake ungizwise lona. Verse 14. Shesha othandiweyo wami ufane nensephe nesichumu sedluzele ezintabeni zamakha.